Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 21 majt, titujt kryesor, thirrja e re e Papës Leonit 14 për fundin e armiqësive në rripin e Gazës dhe ku sulmet nuk ndalen dhe njerëzit po vdesin nga uria. Papa Prevost kërkoi të lejohet hyrja e ndihmave humanitare. Qeveria e Italisë informon përmes një komunikate për një telefonat mes Papës Leonit 14 dhe kryeministres italiane Giorgia Meloni për gatishmërinë e Vatikanit për të pritur negociatat për Ukrainën. Në audiencën e parë të përgjithshme të së mërkurës mbajtur sot paraditën sheshin e Shenpjedit në Vatikan në pranitë 40.000 besimtarve të ardhur nga vende të ndryshme të botës, Papa Leoni vazhdoi ciklin kushtuar jubileut të shpresës nisur nga Francesku me titullin Jezu Krishti shpresa jon, e sot u ndal tek shëmbëltyra ungjillore e mbjellësit. Gjatë katekizmit audiencës së sotme, Papa Prevost tha se historia e Jezusit na ofron një pamje të mënyrës se si na do Zoti. Fjala e tij hyjnore arrin kudo, e edhe në zemrat tona, por varet nga mënyra se si e pret toka dhe zemra jonë në situatën e të cilët ndodhet fjala e tij shpëtimpruese. Mos harrojmë se Zoti na do e na jep dashurinë e tij te pamas, tha Ati Shejt Prevost. Universitetet duhet të jenë ura integrimi, kështu pohoi mestierash Papa Leoni 14 në një video mesazh drejtuar rektorëve të universiteteve të Amerikës Latine, pjesëmarrësin takimin e rrjetit universitar për kujdesin e shtëpisë së përbashkët që po mbahet këtyre ditëve në Rio de Janeiro në Brazil. Shënë Tereza, Krishtit fmi, na tregon udhën e vogëlësisë kundër vetdashjes së njeriu modern. Kështu pohoj sekretari shtetit e Vatikanit kardinali Parolin në homelinë meshës kremtuar me rastin e 100 vjetorit të kanonizimit të dietares së kishës, një nga figurat më originale e më simpatike të krishterimit. Kalendari kishtar sot me 21 maj mes shumë shitorësh kujton Shën Viktorin e shok të ti martirë. Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës Shqipe. Në mikrofon, Claudia Bumçi, Ana Luka, Katerina Nushi e Dom David Gjugja.
Nga aktiviteti Papës dhe i Vatikanit.
Papa Leoni 14 në fund të audiencës së sotme të përgjithshme mbajtur paraditën sheshin në Shëmpjetrit e para e pontifikatit të tij bëri një thirrje të re për paqe në lindjen e mesme.
È sempre più preoccupante e dolorosa la situazione nella striscia di Gaza.
Situata në rripin e Gazës është gjithnjë më shqetësuese dhe dhimbshme. Për të rinë thirrjen time të përzemërt për të lejuar hyrjen e ndihmave humanitare të denja dhe për t'i dhënë fund armiqësive, çmimit mërshmit cilave po paguhet nga fëmijët, të moshuarit e të smurët. Edhe në përshëndetje drejtuar shtektarve nga vende të ndryshme, Ati Shejt Prevost i ftojnë këtë muaj Marian, kushtuar në rrimit të Virgjës Mari, ta thonë lutjen e rozarës çdo ditë për paqe. Së bashku me Marin, kërkojmë që njerëzit të mos mbyllen ndaj kësaj dhurate të Zotit dhe çarmatosin zemrat e tyre, tha Papa Leoni 14. Pati edhe një mendim për Papën Francesku një muaj pas vdekjes së tij, e kujtojmë me shumë mirënjohje.
Mirënjohje e thellë ndaj Papës Leonit 14 për angazhimin e pandërprerë në favor të paqes dhe për gatishmërinë për të pritur në Vatikan negociatat e ardhshme mbi Ukrainën. Në një njoftim, Palazzo Chigi shpreh vlerësimin për rezultatin e telefonatës e djeshme martë 20 maj mes Papës dhe kryeministres italiane Meloni. Një bisedë thuhet në njoftim që vjen pas telefonatës e kryeministres italiane Meloni që pati dje me presidentin Trump dhe me lider të tjerë evropian, gjatë së cilës i është kërkuar kryeministres italiane të verifikojë gatishmërinë e Selisë së Shejt për të pritur negociatat. Papa Leoni XIV, që me 14 maj, gjatë audiencës me pjesëmarrësit në jubileun e kishave lindore, pati treguar vullnetin për të bërë çdo përpjekje në mënyrë që kjo paqe të përhapet, duke saktësuar gatishmërinë e Selisë së Shenjtë për qenë vendi ku armiqtë të takohen, të shikohen në sy, në mënyrë që popujve të kthehet një shpresë dhe të rikthehet digniteti që meritojnë, digniteti i paqes. Popujt duan paqen dhe unë me zemër në dorë u them përgjegjësve të popujve të takohemi, të dialogojmë, të negociojmë, pati thënë Ati Shenjtë Prevost. Dy ditë më pas, ishte sekretari i shtetit të Vatikanit, kardinali Parolin, që saksoi duke u përgjigjur gazetarëve, domethënien konkrete të gatishmërisë së Selisë së Shenjtë, pra ofrimin e Vatikanit për një takim të drejtpërdrejtë mes dy palëve për të arritur kështu në fillimin e negociatave të drejtpërdrejta, të paktën të flasin. Është një gatishmëri vendi, e kemi thënë gjithmonë, e kemi përsëritur gjithmonë, ne jemi të gatshëm. Nëse ju doni të takoheni, Selia e Shenjtë, Vatikani mund të jetë një vend shumë i përshtatshëm, me gjithë diskrecionalitetin e rastit.
Në audiencën e tij të parë përgjithshme të mbajtur sot 21 maj në sheshin e Shën Pietrit, Papa Leoni XIV vazhdoi ciklin e jubileut nisur nga Francesku e titulluar Jezu Krishti shpresa jonë, duke zhvilluar katekizmin mbi shëmbulltyrën e mjellësit. Nga kjo histori mësojmë se çdo fjalë e Ungjillit është si far që hidhet në tokën e jetës sonë, në një mori situatash të ndryshme. Por Zoti është besimplot dhe shpreson se fara do të lulëzoj herët avonë.
Një turm festive dhe gazmore e mirëpriti i Papën Leonin e 14, sot 21 maj, në sheshin e Shën Pietrit për audiencën e tij të partë përgjithshme. Shtëllungat e reve të zeza nuk i trembën shtektarët. Grupet nga vendet të ndryshme të botës, murgeshat, priftrin, trin dhe familjet që mbushnin gjysmë rrethin e Berninit, ku Papa mbriti me një xhip të bardhë pak pas orës 9:30. Lëvizje gjatë kjo e papës nërmjet 20.000 besimtarve që brohorisnin emrin e ti, duartrokisnin, tundnin shale, kapela e shami për ta mirë pritur. Papa Leoni 14 bekonte, buzqeshte, përshëndeste, duke undaluar her pas here për të marrë fëmijën ndër krah dhe për të kërkuar mbrojtjen e Zotit mbi ta.
E pasimriti në shkallët e Bazilikës së Vatikanit, Papa përshëndeti lexuesit, të cilët më pas shpallën fragmentin ungjillor mbi shëmbulltyrën e mjellësit, teme katekizmit që rifillon ciklin e jubileut të nisur nga Francesku, titulluar Jezu Krishti, shpresa jonë.
Sono lieto di accogliervi in questa mia prima udienza generale.
Jam i lumtur që po ju mirëpres në këtë udiencë të partë përgjithshme, pohoi Leoni 14, i cili vazhdoi serin kushtuar temës Jeta Jezusit, shëmbulltyrat, dhe shpjegoj se këto histori në nëndimojnë të zbulojmë shpresën, sepse në tregojnë se si vepron Zotin histori. E pastaj u përqëndrua te shëmbulltyra mjellësit, një lloj hyrjeje për të gjitha shëmbulltyrat, sepse në te mund të njohim mënyrën e komunikimit Jezusit, e cila ka kaq shumë për të na mësuar për shpalljen e Ungjillit sot, e që njëkohësisht na fton ta mirëpresim fjalën e Zotit.
Shëmbulltyrat vjoj propozojnë histori marrë nga jeta e përditshme, por që ka një kuptim më të thellë, ngjallin tek ne pyetje, na ftojnë të mos ndalemi te pamja, të shohim veten dhe jetën tonë duke krahasuar ato me historinë. Shëmbulltyra më hedh përpara një fjalë që më provokon dhe më shtyn të vendyshim vetveten, shton Papa Leoni 14, duke shpjeguar se shëmbulltyra e mbjellësit na ndihmon të kuptojmë dinamikën e fjalës së Zotit dhe efektet që prodhon. Çdo fjalë e Ungjillit është si një farë që hidhet në tokën e jetës sonë. Kjo tokë është zemra jonë, bota, bashkësia, kisha dhe në shëmbulltyra të ndryshme Jezusi na bën të kuptojmë se mund të jetë edhe gruri e egjra, fara e sinapit e thesari i fshehur.
Zoti me fjalën e tij arrin në çdo terren, pllenon dhe provokon çdo realitet, ma gjeps dhe intrigon, por nërmjet njerëzve ka padyshim shumë situata të ndryshme, sqaron Papa.
La parola di Gesù è per tutti, ma opera in ciascuno in modo diverso.
Fjala e Jezusit është për të gjithë, por tek secili vepron në një mënyrë të ndryshme. Këte në bënd të kuptojmë shëmëllëtyra mjelësit, që delë të mjelë, por nuk shqetsohet se ku bje fara. Jelë farat edhe aty ku nuk ka gjasat i apin frit, në rrugë, nër një qëmbive, nër fera, dhe gjithë kjo të habit. Sepse jemi mësuar t'i dhugarisim gjerat, nënvizon Papa, e edhe nëse kjo në njëherë është e nevojshme, nuk vlej në dashuri. Epikrisht kjo del nga mënyra se si e hedhë faren, mjallë si shkapërdardhë si shëmbëllëtyrës.
Historia e Jezusit në ofron një pamjet mënyra se si në do Zoti, fjala e tij, fara, arrin kudo, por ajo që do t'i ndodha saj, varet edhe nga mënyra se si e mirë pret toka e nga situata në të cilën ndodhet. Zoti e hedh farën e fjalës së tij në çdo lloj terreni, do me thënë në çdo situatë tonën. Ndonjëherë jemi më sipërfaqësor dhe më të përqendruar, herë tjetër e lëm vetëm të na rrëmbejë entuziazmi, a jemi të shtypur nga shqetësimet e jetës, por ka edhe çaste në të cilat jemi të gatshëm dhe mikpritës. Zoti është i sigurt dhe shpreson që herë ta vonë fara do të lulëzojë. Kështu na do ai. Nuk pret që të bëhemi toka më e mirë, na jep gjithmonë bujarisht fjalën e tij.
Besimi që ka Zoti për ne mund të na lindë dëshirën për të qenë një truall më i mirë, inkurajon Papa, duke përkufizuar më pas këtë besim si shprehje të themeluar mbi shkëmbin e bujarisë dhe të mëshirës së Zotit. Fara e shëmëllëtyrës është gjithashtu Jezusi, sakson Leoni 14, por fara për të dhënë fryt duhet të vdesë. Prandaj gjithë rrëfimi dëshiron të na bëjë të kuptojmë se Zoti është gati të shpërdorojë për ne dhe se Jezusi është i gatshëm të vdesë për ta shënruar dhe jetën tonë.
Për ta bërë më konkrete shëmbulltyrën e mbjellësit, Papa zgjodhi një vepër arti, mbjellësin Perëndim Diellit nga Van Gogh, që na kujton sa kaq mundin e një fermeri në diellin përblues, por edhe kokrën e grurit të pjekur. Pamje shprese, mbasi tregon se fara e dha frytin, një skenë për më tepër ku bujku rrimënjan, i përvluar nga dielli, e Papa Leoni 14 na e përshkruan ndoshta për të na kujtuar se është Zoti ai që e vën lëvizje historinë, edhe nëse ndonjëherë të duket se mungon ose se është i largët, është dielli që ngroh plisat e tokës dhe bën faren të piqet. Papa nafton kështu ti kërkojmë Zotit hirin për ta mirë pritur gjithmonë këtë farë, që është fjala e ti, dhe të mos e humbasim shpresën kure kuptojmë se nuk jemi tokë pjellore, basi mund ti kërkojmë ati të punoj më temene që të bëhemi tokë më e mirë.
Është një përshëndetje e madhe shoqëruar nga inkurajimi punës për drejtësi ekologjike, sociale e ambientale, kjo që Papa Leoni 14 u dërgon rektorëve të 200 universiteteve të Amerikës Veriore, Jugore, Qendrore dhe Gadishullit Iberik, të mbledhur që sot deri me 24 maj në Universitetin Katolik Papnor të Rio de Janeiro në Brazil për një takim sinodal organizuar nga rrjeti universitar për kujdesin e shtëpisë përbashkët, mendimin e Komisionit Papnor për Amerikën Latine. 4 ditë dialogu, shqyrtimi dhe propozimesh për të përballuar krizën shoqëroro-ambientale, me rastin e 10 vjetorit e enciklikës Laudato Si të Papës Bergoglio dhe në përgatitjen për COP30 që do të mbahet në Belém të Brazilit nëntorin e ardhshëm. E di që jeni gati të bëni një punë sinodale në përpjekje për COP30, kujton Papa Prevost në video mesazh. Do të reflektoni së bashku për faljen e mundshme të borgjit publik dhe të borgjit ekologjik, propozim që Papa Francesku e pati këshilluar mesazhin e tij për ditën botërore të paqes. E në këtë vit jubilar, virshprese, ky mesazh është tejet i rëndësishëm. Papa Leoni 14 i inkurajon rektoret për misionin e tyre, i nxit të jenë ndërtues të urave të integrimit ndërmjet Amerikave dhe gadishullit iberik, duke punuar për drejtësi ekologjike, sociale dhe ambientale. Ju falenderoj të gjithëve për përpjekjet dhe për punën tuaj e ju inkurajoj të vazhdoni të ndërtoni ura, vijon Papa Prevost në video mesazhin e tij, duke u dërguar të gjithëve bekimin apostolik përmes këtij video mesazhi. Edhe pjesëmarrësit e takimit pranë Universitetit Katolik Papnor të Rio de Janeiro's morën një mesazh nga prefekti i dikasterit të Vatikanit për kulturën dhe edukimin kardinali José de Mendoza. Kardinali e kishte përqendruar reflektimin mbi Laudato Si, që ka ndryshuar mendësinë përbashkët me vedien se nuk jemi më vetëm, se kemi nevojë për njëri tjetrin, se gjithçka është e ndërlidhur dhe se duhet të bëjmë ball njëkohësisht sfidave të shtëpisë përbashkët dhe sfidave të vllazërisë. Me rastin e takimit COP30 dhe në periudhën e jubileut të shpresës, mund t'i bëjmë vërtet bashku universitetet dhe rjetet tona universitare, laborator, bashkimi dhe ardhmërie, vijon kardinali Mendoza. Universiteti nuk është flusk në kufit e realitetit, është i përfshirë në proceset e mëdha të reflektimit, inovacionit, kualifikimit etik dhe drejtësisë së shoqërive tona, vren prefekti i dikasterit e Vatikanit për kulturën dhe arsimin. Vetëm në këtë mënyrë mund të pasqyrohet vërtet identiteti katolik.
Një nga figurat më originale dhe më simpatike të krishterimit, kështu e përshkroi sekretari i shtetit të Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, Shën Terezën e Krishtit fëmijë, e njohur si Teresa e Lisieux, në predikimin e meshës që kryesoi më 17 maj në kishën Trinità dei Monti në Rom, e cila i kushtohet asaj. Kremtimi u mbajt me rastin e 100 vjetorit të kanonizimit të motrës rregulltare karmelitane, reliket e së cilës ruhen në këtë kishë. Pajtore e qjellore e misioneve së bashku me Francesc Saverin, Shën Tereza e Krishtit fëmijë ndryshon nga shenjtë jezuit, sepse e kalon jetën në lutje, mbyllur në manastir, pa dal kur nga streha e murgeshave. Kardinali Parolin kujtoi atë rrugë të vogël të zgjedhur nga shenjtoria, pajtore e dytë e Francës dhe doktore e kishës, shprehje një stili që, siç saktësoi, merret me kryerjen e gjërave të vogla konkrete të jetës së përditshme, me dashuri, me përvojtëri, me fe, me thjeshtësi dhe mbi të gjitha me lëshim të plot në duart e Zotit. Nuk duhet ngatruar me një lloj infantilizmi të lehtë, vëreti kardinali Parolin, bëhet fjalë për një kthim rrënjësor tek Ungjilli.
Figura e Shën Terezës së Lisieux kujtohet sidomos për vëmendjen që tregonte ndaj Zotit, i cili tek çdo njeri shikon veçantinë e tij dhe e do, pa parë meritat vetjake, por plotësisht falas. Kardinali Parolin shpjegoi vlerën e jashtëzakonshme të mesazhit Shën Terezës së Krishtit fëmijë, e cila zgjodhi vogëlsinë, ndërsa njeriu i sotëm ashtu si i skaluar se hedh poshtë në mënyra të ndryshme varësi natyrore dhe reciproke nga të tjerët dhe nga ekosistemi në përpjekjen për të bërë si Zoti, e shtoi. Në këtë kërkim të shfrenuar dhe spazmatik për autonomi, lirit plot, pavarësi nga gjithë e gjithçka, njeriu modern nuk është në gjendje të japë përgjigje enigmave të fshehura të gjendjes njerëzore, nga kuptimi jetës te koncepti së mirës dhe mëkatit, nga origjina e dhimbjes te mënyra për të arritur lumturinë e vërtetë.
Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, këtu të nderuar dëgjues përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.